5. jūnijā vakarā iebrauc dravā un visu novietni rāpo. Lidojošās bites pilnībā, tas ir, kas uz lauku bija tajā laikā. Tas. Paskatieties, zeme, viss, laika viņas sadalīsies, jā, bet tas skats tajā dienā, tas bija, cik tālu ot, te viss rāpo.
Saldus novada biškopis Andris Dzenis iezīmē ainu pirms pāris nedēļām pie viņa bišu stropiem Skrundas pagastā līdzās ziedošu pupu laukam. Stropi šobrīd ir pustukši, pie skrejām ir tikai daži kukaiņi, bet uz zemes daudz kritušo bišu. Bišu bojājas brīdī Andris bija pie stropiem, jo īsi pirms tam par dīvainu kukaiņu uzvedību viņam zvanīja kāda hobija biškopi, kurai arī netāli ir stropi. Turklāt vēl arī tuvējās mājas iedzīvotājs Sarmīte bija novērojusi, ka tieši tās dienas laikā uz ziedošu lauku darbojas traktors ar smidzinātāju.
Tas bija saulaina diena, bija un kaut kas rūts, un kā jau parasti paskatās jau. Un tad bija, jā, bija miglotājs, tās bija dienas vidus pulkstenis, tieši neatceros, bet saulīts spīdēja un migloja pa dienu.
Šajā bišu novietnē kopumā ir 28 saimes, kuras smagi cietušas, bet palēnām atkopjas. Biškopis jau sākotnē ir pārliecināts, ka bites bojā gājušas tieši insekticīdu dēļ.
Teiksim, tos kritušās bites, jā. Es braucu kāds 3 dienas īri ārā. Viņam ir grūti, teiksim, iznest ārā to.
Un kā viņas šobrīd rīkojās, tad nu, ja lielākā daļa saimes aiziet bojā, kas notiek kopumā?
Nu, ir aizvākotie per, tie laikšķiļas ārā, viņi nav dabūjuši to ķīmiju, nu, tas saima lēnām līdz rudenim sakārtosies. Lām to med neiegūs, jā, bet, teiksim, te ir cilts materiāls salikts iekšā testēšanai. Mm-hmm. Te var redzēt, teiksim, no, tas ir 2 gadu darbs ieguldīts, jā, un tagad, nu, ko tu vairs var pateikt pa viņu? Un tas, teiksim, nav ne pirmā reize, ne otrā reize, tas, nu, regulāri, diezgan regulāri notiek. Visi lielie biškopi ir ar to saskārušies.
Viss biežāk jau noklusē. Vienkārši,
tāpēc?
Nu, tāpēc, ka tā piedādīt īsti nevar.
Biškopības biedrības pārstāvis biškopis Ainārs Millers papildina, ka bieži kritušās bites saimnieki konstatē novēlot un nav iespējams noskaidrot, vai un kādi auga aizsardzības līdzekļi tuvējos laukos lietot dienas laikā.
Nu, vai būs kāds slēdziens, vai būs, teiksim, fiksēts pārkāpums, teiksim, jā, jo šeit tas pārkāpums bija acīm redzams. Bija liecinieki, ka traktors miglo, vai tiks atsūtīts vismaz rakstisks slēdziens, vai viņi ir fiksējuši pārkāpumu, vai nav. Katram traktoristam vai katram zemniekam inspektori nepieliks. Un to ļoti grūti izkontrolēt, un viņiem, protams, ir pesticīdu lietošana žurnāli, un tie žurnāli visticamāk būs vislabākajā kārtībā, tur būs viss rakstīts tā, kā vajag. Tad jautājums, vai tiešām iestādes reaģēs, kad faktiski viss tiek paslēgts uz paplātes, vai tiešām būs kādi rezultāti.
Šajā reizē biškopis Andris Dzenis gan uzreiz ziņoja Valsts auga aizsardzības dienestam, kuru speciālisti nākamajā dienā, 6. jūnijā, paņēma paraugus notikuma vietā. Auga aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas vadītāja Inga Aizpura skaidro, ka tieši insekticīdu lietošana dienas laikā uz ziedošiem laukiem ir rupjišs pārkāpums. Tos var lietot tikai vakara stundās, kad laukos vairs nav aputeksnētāju.
Valsts auga aizsardzības dienas vizuāli novērtēja stāvokli pie bišu stropiem, konstatēja bojā gājušas bites. Gan zālē, gan pie skrejām tika paņemts bišu paraugs uz laboratoriskiem izmeklējumiem. Un arī no šī lauka ir paņemts augu un augu produkts, lai pārliecinātos, vai tur nav tādas auga aizsardzības līdzekļu atliekvielas, kuras nedrīkst smidzināt dienas laikā. Pupu lauka īpašnieks ir informēts, saimniecībā ir veikta pārbaude, un mēs konstatējām, ka auga aizsardzības līdzekļi ir lietot.
Savukārt jau pēc sarunas ar dienestu jaunākā informācija par analīzēm liecina, ka gan bišu, gan lauku pupu paraugos analīzes uzrāda tiekloprīda klātbūtni. Tas nozīmē, ka laukā lietots kopš 2021. gada Eiropas Savienībā aizliegts insekticīds, un tas visticamāk ir bišu bojājas iemesls. Minēto lauku apsaimnieku augkopības uzņēmums Sijā Baltika RM, kurus publiski atrodamo tālruni šonedēļ Latvijas radio gan neizdevās sazvanīt. Valsts auga aizsardzības dienests norāda, ka zemnieku saimniecības tiks administratīvi sodīt, kā arī tiks informēts lauku atbalsta dienests lemšanai par atbalsta samazinājumu. Bišu masveida bojāja nepareiz lietotu pesticīdu dēļ augu dienestā iepriekš apstiprināta vien pirms vairākiem gadiem un šogad pagaidām saņemta viena sūdzība. Likumā noteiktais sods par augu aizsardzības līdzekļu neatbilstošu lietošanu var būt līdz 10 000 eiro apmērā. Sinti Ambote, Latvijas radio.